Pre dragi bratje in sestre, še enkrat vsem prav lep in prisrčen pozdrav. Posebej želim pozdraviti še gospoda župana Stolmina, gospoda Uroša Brežana in vse predstavnike civilnih oblasti. Un saluto molto cordiale al sindaco di Gorizia e Torre Romoli a tutti i rappresentanti delle autorità civili. Predragi bratje in sestre, opravljamo mašo za dušnico, za tolminske puntarje in prosimo gospodovega usmiljenja, tako zanje kot za njihove oblastnike. Na enem izmed spomenikov žrtvam prve svetovne vojne namreč stoji zapisano tako: Adversarii in prelio hic fratres requiescunt. Nasprotniki v boju tukaj počivajo kot bratje. Ko je na šahovskem polju boj končan, gredo bele in črne figure, oba kralja in kmetje, vsi v isti zavoj. Zato je dostojno in primirno, da molimo za oboje, tako za poražence, kakor za zmagovalce, kajti boj je Gospodov. On naklanja zmage in zadaja poraze. Apostol Pavel namreč naroča vsem podrejenim: vsak človek bodi višjim oblastem pokoren. Nije namreč oblasti razen od Boga in te, ki so, so od Boga postavljene. Dor se torej ustavlja oblasti, se upira Božji naredbi, kateri pa se upirajo, si bodo sodbo nakopali. Rimljanom podobno pismo Titu. Prav tako tudi apostol Peter pravi: podvrzite se zaradi Gospoda vsakemu človeškemu redu, bodi si kralju kot najvišjemu, bodi si poglavarjem kot od njega poslanim, da hudodelce kaznujejo, dobre pa pohvalijo. Modri Salomon pa na drugi strani v pridigarju tolaži vse podrejene z besedami: če vidiš, da v deželi zatirajo ubožca in si lastijo sodbo in pravico, ne čudi se temu veselju. Kaj ti nad visokim bedi višji in nad njima so še višji. Prednost zemlje je vsem, kralj je polju podrejen. In na drugo stran stvari oblastnike. Slišite torej, kralji, in umejte. Poučite se, vladari knezov zemlje. Poslušajte vi, ki gospodujete množici in se ponašate s trumami ljudstev. Gospod vam je dal oblast in moč najvišji, ki bo presodil vaša dela in preiskal vaše načrte. Ker kot služabniki njegovega kraljestva niste pravsodili in ne izpolnjevali postave in ne živeli po Božji volji. Na obe strani lahko nagibamo. Vse, kar se zgodi, pa se zgodi po Božji volji. To je trdno. Zato je tudi boj med tolminskimi puntarji in njihovimi oblastniki, če je seveda dovoljeno majhne reči primerjati z velikimi, do neke mere primerljiv z bojem Makabejcev proti Grkom, pred katerim je Juda Makabejec, ki so ga njegovi možje odvračali od spopada s premočnim nasprotnikom, bojazljivce zavrnil s temi besedami: Bog obvaruj, da bi to storili in pomignili pred njimi. Če je prišel naš čas, umrimo junaško za svoje brate in se ne omadežujmo svoje slave. 1 Makabejce 90. Podobno, lahko rečemo, so tolminski puntari pogumno šli v spopad s premočnim nasprotnikom in za staro pravdo padli v boju. Zato je zgodba tolminskih puntarjev primerljiva tudi z zgodbo judov na Masadi, ki so bili odločeni raje iti v smrt kot v sužnost in jim je njihov voditelj Eleazar, ko je prišla njihova ura, dejal: samo v čast si lahko štejem, kar nam je Bog naklonil, da je namreč še u našoj moći da tako umrjemo hrabro in u slobodi, kar pa ni bilo dano drugim, ki su bili ujeti nepričakovano. Judovske vojne, 8. poglavje. In tudi tolminski puntari so ravnali, kako pravi tudi naš pesnik. Manj strašna noč je v črne zemlje krili, kot so pod svetlim soncem sužni dnovi. Preširni. Zgodba tolminskih puntarjev pa je potem do svoje mire vsekakor podobna tudi zgodbi o hlapcu Jerneju in njegovi pravici, ki je takšna kot je seveda podobna zgodbam današnjih samomorilskih napadavcev. Če pa bi hlapec Jernej, namesto da je Sitarjevo domočijo zažgal in skočil med zublje, lačen in žejen in nak zmrznil na Sitarjevem pragu, ni nobenega dvoma, da bi njegova zgodba brez pridržka bila popolnoma primerljiva znano evangeljsko priliko o bogatinu in Lazarju. Vse omenjene zgodbe, dragi bratje in sestre, je namreč mogoče in jih je potrebno nadgraditi z naročilom apostola Pavla, ki hoče pokazati Korinčanom še mnogo odličnejšo pot in jim poje hvalnico ljubezni, ki je potrpežljiva in dobrotljiva, ni zavistna, se ne ponaša, se ne napihuje, ni brezobzirna, ne išče svojega, se ne da razdražiti, ne misli hudega, se ne veseli krivice, veseli se pa resnice, vse opraviči, vse virje, vse upa, vse prenaša. In seveda, rojeva obilne in oprijemljive duhovne sadove, ki so do neke mire preverljivi, tudi v primeru žrtev tolminskega punta. In tako nadgrajene zgodbe nam kličejo v spomin še brez številne druge primere, ki dvigajo visoko našega duha in se razgledujejo daleč čez obzorje tega minljivega sveta. In takšna je med drugimi tudi zgodba o prvem učencu Štefanu in apostolu Pavlu, ki v sveti pisatelj Fulgenci opisuje takole, beremo na svetega Štefana. Ljubezen je namreč podpirala Štefana, da je z odpuščanjem zmagal surovega in podivjanega Saula. Tako je zaslužil, da ima v nebesih za tovariša tistega, ki je bil na zemlji njegov preganjalec. Zato je zdaj Pavel srečen poleg Štefana. Štefanom uživa Kristusovo slavo, Štefanom se raduje, Štefanom kraljuje. Po Štefanovi molitvi je šel Pavel tja, kamor je šel pred njim Štefan, ki so ga ubili Pavlovi kamni. Natančno ista misel, bratje in sestre, veje tudi iz besed, ki jih pesnik Radnik polaga na usta mrtvemu vojaku v tujini. Zemlja tuja, zemlja zdaj že moja mati. Šele v tvojem srcu sem spoznati moral, da se veže z reko reka, s cesto cesta, da je od človeka do človeka most in da žarijo zvezde preko mej na domačijo vsako in nobene ni razlike v hrepenenju trav in trepetlike in da vse prešinja iskra Božja, ki so drug pri drugem brez orožja. Gospod, daj jim večni pokoj in večna luč naj jim sveti. Naj počivajo v miru. Amen.